Halo, selamat datang di podcast Sahabat Hana Talk. Ini podcast ini kita bicara tentang life hack, sharing tentang pengalaman hidup dan bagaimana sih solusinya menghadapi jika kita mendapat masalah in life gitu. Di Hana Talk ini kita ada narasumber. Dia seorang psikolog muda bernama Hanifah Latif. Dan topik kita minggu ini adalah tentang suicide. Sahabat Hana Talk mungkin pernah dengar ya, mungkin sering dengar berita tentang suicide di tempat masing-masing, atau mungkin kalian sedang mengalami fase yang kurang menyenangkan dalam hidup kalian dan kadang merasa ingin suicide, atau mungkin kalian punya saudara atau teman yang pernah mengeluh dan ada rencana untuk suicide. Sebenarnya suicide itu apa sih? Oke, sekarang kita langsung aja deh kita tanya-tanya ke Kak Hanifah tentang apa itu suicide dan bagaimana kira-kira tips untuk mencegahnya. Oke, halo Kak Hanifah.
Halo Kak Nana. Oke, terima kasih banyak Kak Nana untuk kesempatannya. Suicide ya, oke. Sebenarnya suicide itu bukan misalnya ingin melakukan suicide atau enggak ya, itu dari pemikiran aja kita udah harus aware dengan orang sekitar kita, misalnya diri kita atau mungkin teman-teman kita atau siapapun yang mungkin kita pernah dengar I wanna kill myself, atau dia bilang aku mau bunuh diri. Itu sudah bilang sampai 3 kali, wah itu harus kita warning nih, harus kita attend, kita harus give attention to her or to him gitu. Ketika dia sudah mengatakan itu 1, 2, apalagi sampai 3 kali. Kalau udah sampai 3 kali berarti emang dia itu punya niatan untuk melakukan itu, apalagi sampai suicide. Terus bisa aja kayak itu enggak diucapin ya, bisa juga ditulis mungkin di buku diary-nya dia atau mungkin di laptopnya dia. Kan kita kalau di laptop tuh suka nulis-nulis apa namanya, note ya Kak ya. Note itu. Nah, dia ada tulisan di situ, misalnya aku ingin menyayat tanganku atau aku ingin apa ya, menggunakan gunting itu untuk melukai diriku dan lain sebagainya. Ketika ada seseorang yang sudah mengatakan itu, jangan diabaikan kayak gitu. Oke, mungkin enggak apa-apa diabaikan atau bilang ah kamu bercanda. Sebenarnya untuk hal-hal seperti itu seseorang tidak bercanda. Jadi gini, seseorang tidak akan bercanda untuk hal-hal yang itu membahayakan dirinya. Seperti aku ingin membunuh orang itu atau aku ingin membunuh diriku, itu bukan sebuah candaan seperti itu. Kemudian kalau fenomena di Indonesia ya, tadi Kak Nana cerita kalau suicide di Indonesia gimana ya? Sebenarnya kalau di Indonesia banyak juga, tapi mungkin untuk perhatian ke situ memang tidak setinggi di Jepang sama di Korea yang memang fenomenanya sangat banyak, bahkan orang-orang kalangan atas melakukannya. Kalau di Indonesia lebih banyak terjadi di kalangan mungkin maaf menengah ke bawah dengan masalah ekonomi, itu banyak terjadi di sini. Sementara kalau di Korea, di Jepang, bahkan orang-orang di kalangan tinggi juga melakukan suicide, karena di Jepang sama Korea suicide itu bagian dari harga diri. Jadi ketika kamu gagal, apa ya, better die gitu daripada hidup menanggung malu. Sementara kalau kita di Indonesia yang mayoritasnya muslim, kan bunuh diri itu dosa besar, jadi tidak banyak orang yang berani melakukannya. Tetapi orang tetap melakukannya ketika hutang menumpuk, kemudian dengan kondisi ekonomi Indonesia yang seperti ini, jadi faktor ekonomi itu lebih banyak buat orang bunuh diri. Tapi kalau di berita kan memang banyak faktor ekonomi, orang sampai menggantung diri, sampai dia meracuni anak-anaknya, itu yang masalah ekonomi. Padahal sebenarnya masalah di luar itu lebih banyak lagi, kayak kebetulan kita lagi ada proyek nih untuk penyusunan buku yang masih dirahasiakan proyek dengan luar negeri untuk buku, tapi tidak spesifik ke bunuh diri, cuma non-suicidal self-injury sama self-harm, self-injure itu juga perilaku-perilaku yang mengarah ke bunuh diri tapi dia tidak sampai bunuh diri. Nah, ternyata itu banyak sekali di Indonesia yang mengalami, dari anak-anak SMP, anak SMA sampai anak kuliah gitu. Kira-kira mungkin enggak terjadi itu Kak Nana. kalau anak SMP, SMA, kuliah melakukan itu di posisi mereka dengan ekonomi yang bagus, dengan pendidikan yang bagus, dengan support apa ya, kebutuhan ekonomi yang tercukupi dan pendidikan yang tercukupi. Kalau menurut Kak Nana, kira-kira mungkin nggak itu juga terjadi?
Mungkin ya Kak ya, karena tiap orang punya personality sendiri ya Kak ya. Terus menurut Kak Hanifah, ada tips-tips apa gitu Kak, ketika orang sudah ngerasa sampai hampir ke fase sana, apa kira-kira yang perlu dilakukan, yang bisa dilakukan untuk oke, jangan maju, apa, jangan go to that.
Nah, oke, gitu Kak Nana. Jadi emang anak-anak ternyata untuk perilaku apa ya, niat suicide itu kan kalau di istilahnya, di istilah ilmiahnya tuh ada NSSI, SH, IJ. Jadi self injure, non suicidal self injury sama self harm. Mungkin nanti di episode berikutnya kita bahas lebih lanjut tentang term-term ini. Itu perilaku ini banyak terjadi ketika anak SMP malah. Jadi ketika mereka mencari identitas diri mereka, jadi mereka itu kayak di transisi dari masa anak-anakan akhir menuju remaja awal, di mana most of them itu merasa dirinya jelek, merasa tidak cantik, merasa gendut atau merasa hitam kulitnya, dan mereka merasa tidak pantas dicintai. Akhirnya bagi mereka yang rapuh, kepribadiannya rapuh, mungkin pernah di rumah juga merasa kurang diterima orang tuanya, seperti orang tuanya merasa ini anak kok beban atau apa, dia larinya ke arah situ, melukai diri. Jadi melukai diri itu bisa dengan sayatan, bisa dengan membakar tangan mereka, bisa dengan punching, meninju, atau menjambak-jambak rambut mereka. Dan itu mereka menemukan di situ seperti pelarian dari semua rasa sedihnya. Ternyata itu terjadi pada anak SMP, dan itu banyak. Kemudian SMA, kemudian ke kuliah, waktu kuliah, dan ini juga data dari jurnal yang saya baca juga, kuliah itu ada ratusan juga di Indonesia, itu yang mengisi kuesioner ya, itu kita nggak tahu, kayak nggak ngisi kuesioner juga pasti lebih banyak dari itu kasusnya yang kita nggak tahu. Kemudian mungkin di dunia kerja juga. Nah, ternyata perilaku non-suicidal ini jarang dapat perhatian dari orang sekitar, bahkan orang tuanya juga jarang memperhatikan itu, merasa itu hanya luka-luka kecil, atau mungkin sayatan itu nanti juga akan sembuh dengan sendirinya, padahal perilaku itu akan terus-menerus dilakukan sampai ya dia pelarian dari masalahnya tuh ke hal-hal seperti itu, melukai tangan, melukai diri, dan ternyata sampai ada komunitasnya itu, komunitas untuk melukai diri itu sebagai jalan apa ya, jalan kebahagiaan mereka. Salah satu jurnal tuh ada yang mengatakan ketika dia putus cinta, dia di temannya bilang ke dia, kalau kamu putus pengen ngilangin rasa sakitmu, ya sayat aja tanganmu. Dia melakukan itu, dan ternyata itu bisa membantu dia untuk menghilangkan rasa sakitnya. Dan itu dilakukan terus berulang-ulang sampai dia mencari cara lain untuk menyakiti dirinya, sampai ada yang masuk rumah sakit, atau mungkin ya banyak sekali. Kalau saya bilang mungkin ada sekitar 20 cara untuk melukai diri, itu juga ada di jurnal. Mungkin episode berikutnya bisa kita bahas ya Kak Nana, karena kita harus based on data ya. Apa ya? Jadi sebenarnya banyak fenomena kayak gitu, fenomena di bawah tanah, atau mungkin yang enggak kita lihat sehari-harinya karena itu mereka tertutupkan, kita mungkin pakai baju tertutup. Ternyata dari beberapa subjek penelitian itu tertutupnya baju mereka itu juga untuk menutupi luka-luka yang mereka buat kayak gitu sebenarnya, karena mereka takut dijudge orang lain, dijudge bahwa ini kenapa banyak luka di situ. Sementara kalau ditanyakan mereka bingung jawabannya apa, kan itu luka yang mereka buat sendiri. Seperti juga apa ya, kalau bahasa Indonesianya, juduk-judukin kepala ke tembok sampai mungkin ada bekasnya, berdarah kepalanya dan lain sebagainya. Jadi mereka berusaha menutupi luka itu karena belum siap dengan mereka sudah punya masalah, orang lain nanti akan menjudge mereka, jadi masalahnya nanti double. Nah, kemudian risk factor-nya apa aja ya? Ternyata risk factors-nya itu ada 7 besar faktor utama kenapa melakukan itu. Salah satunya masalah keluarga, masalah hubungan dengan orang tua. Ternyata itu penting banget, penghargaan seorang ibu terutama kepada anaknya, juga penghargaan seorang ayah. Kemudian faktor ekonomi itu masuk karena kita tahu konteks Indonesia seperti ini. Ada lagi faktor yang sulit disembuhkan, itu putus cinta, tapi putus cintanya dalam arti yang pasangan ini sudah gimana bilangnya ya, kalau udah dewasa ya, sudah melakukan itu, jadinya pihak perempuan ditinggalkan. Biasanya perempuan yang paling menderita. Ini juga ada kaitannya sama post traumatic growth, apa itu namanya, PTG, itu juga ada riset kita tentang itu. Jadi ketika wanita sudah dilukai laki-laki dan hilang istilah apanya itu sama laki-laki, ketika dia ditinggalkan, dia nggak bisa apa, PTG-nya itu sulit, post traumatic growth-nya sulit, terus distresnya lebih besar dibanding laki-laki sendiri yang meninggalkan itu. Banyak kan dari mereka juga larinya ke non-suicidal self injury juga, tapi mereka yang seeking help for others, dia mencari bantuan, mungkin dia mencari bantuan lebih dini, mungkin lebih bisa safe, terselamatkan. Tapi memang lebih banyak yang diem, masa ia mau cerita misalnya saya udah begini dan begitu terus ditinggalkan, lebih banyak dari mereka lebih memilih diam, mungkin juga gak enak hati, malu atau apa, tapi menjadi lari ke hal-hal yang ya itu tadi, mungkin ada yang trauma, terus ada yang apa, tingkat stresnya meninggi, sementara orang lain diceritain malah menjudge dia dengan hal-hal yang lebih buruk lagi, jadi dia merasa lebih baik sendiri. Sampai ada satu kasus yang dia nemu komunitas itu, melukai diri adalah jalan untuk apa ya, mengobati lukanya tadi, kecewanya itu. Dan masih ada faktor-faktor lain ya, tadi baru kita nyebutin 3 ya, berarti kurang 4 episode berikutnya lagi ya, biar ngikutin apa sih faktor besarnya. Itu juga ada protektif faktornya, nanti bisa kita bahas di episode berikutnya juga.
Okay, terima kasih Mbak Hanifah atas sharing-sharing ilmunya terkait dengan suicide. Ternyata banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mbak Hanifah, dan salah satunya ternyata masalah suicide ini bahkan di ini ya, bahkan di kehidupan kita sehari-hari yang kita pikir semua baik-baik aja, ternyata banyak sekali. Dan tadi Mbak Hanifah bicara tentang bagaimana anak usia sekolah ya sangat rentan untuk suicide. Oke, hari ini itu dulu ya apa namanya diskusi kita tentang suicide. Terima kasih Mbak Hanifah.
Terima kasih juga Kak Nana. Ketemu lagi episode berikutnya ya.
Oke. Sekian dulu sahabat Hani Talk. See you.